qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov aholining xavfsizligini va mamlakat yaxlitligini saqlab qolish choralarini ko'rishni buyurdi. Bu haqda Xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imonqulov ma'lum qildi. Japarov Xavfsizlik kengashida chegaradagi vaziyat bo'yicha hisobotni tinglab, mamlakat yaxlitligini ta'minlashga ko'rsatma bergan va vaziyatni nazoratga olgan. Tojikiston tomonidan o'q otilishi natijasida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar bor. Ular haqida ma'lumotlar aniqlanmoqda. Bugun men tojikistonlik hamkasbim bilan bog'lanib, muzokaralar o'tkazish va qo'shinlarni olib chiqishga chaqirdim. Uning aytishicha, ular shunday buyruq bergan, ammo chegaradagi Tojikiston qo'shinlari baribir eshitmagan. Aksincha, o'q uzishni kuchaytirgan, deydi u. Imonqulovning qo'shimcha qilishicha, fuqarolarni evakuatsiya qilishga majbur bo'lishgan. Chunki ikki davlat maxsus xizmatlari rahbarlari o'rtasida soat 16:00 dan boshlab o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv Tojikiston tomonidan buzilgan. Xavfsizlik kengashi kotibi fuqarolarni provokatsion xabarlarga berilmaslikka va rasmiylardan rasmiy ma'lumot olishga chaqirgan. U shuningdek vahima qilmaslik va insonparvarlik yordamini yig'ishda yordam berishni so'ragan. Tojikiston tomoni esa otishmalar bo'yicha rasmiy ma'lumotlarni kamdan-kam e'lon qilyapti. Rasmiy Dushanbega ko'ra, Qirg'iziston chegaradagi tojik aholi punktlariga drondan hujum uyushtirmoqda. Ma'lumot uchun, ikki davlat chegarasida vaziyat 14 sentyabr kuni keskinlashdi. Qirg'iziston tomonining ma'lum qilishicha, tojik chegarachilari shu kuni Qirg'izistonning Botken viloyati Botken tumanining buloqboshi hududidagi chegara hududiga kirib, jangovar pozitsiyalarni egallagan. Qirg'iziston harbiylarining hududni tark etish talabiga javoban Tojikiston chegarachilari o't ochgan, shundan so'ng otishma boshlangan. Oradan bir necha soat o'tib, Botken viloyatining Kaksay va Pastki Ariq tumanlarida ham qurolli to'qnashuvlar sodir bo'lgan. Kechqurun otishmalar to'xtagan, Qirg'iz tomoni 2 nafar harbiy xizmatchi va 3 nafar tinch aholi vakillari yaralangani haqida xabar bergan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.